Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Reč sekta potiče od latinske reči sekvi, što znači slediti. Enciklopedijska definicija sekti kaže da je reč o malim grupama istomišljenika koje su se odvojile od matice religije u neku drugu samostalnu religijsku grupu. Pripadnici raznih sekti danas su prisutni na ulici, u bolnicama, neki od njih su advokati, neki političari. Oni su u svim sferama društva, a većina njih uglavnom krije svoju pripadnost nekom pokretu. Stručnjaci, sektolozi koji se time bave, kažu da u Srbiji trenutno ima oko 150 organizacija koje se mogu nazvati sektama, a s njima je na različite načine povezano gotovo pola miliona ljudi. Procenjuje se da imaju oko 300.000 stalnih članova koji čine tvrdo jezgro, dok su 200.000 povremeni sledbenici. One naravno nisu registrovane kao sekte, već kao male verske zajednice, grupe građana ili humanitarne organizacije, udruženja građana. Mnogi od njih su opasne, destruktivne, kinje svoje pripadnike, veliki broj ima surove rituale koji se po pripadnike neretko završavaju i tragično. Stručnjaci godinama unazad upozoravaju da je u Srbiji prisutan veliki broj satanističkih sekti, mističnih kultova, kao i da se ništa ne čini da bi se oni suzbili. Veoma ozbiljna tema o kojoj se malo govori i na najvišem nivoima, pa tako i u medijima. Danas ćemo mi govoriti o tome sa našim gostima. U studiju Radio Beograda 2 su gospođa Janja Todorović, verski publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodin Stevan Đokić, savjetnik za istrage i bezbednost. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pročitala sam podatke koji se mogu naći na internetu, ali za obične ljude, pa pretpostavljam i za većinu naših slušalaca, podaci deluju zaista zastrašujuće. Da li ono o čemu vi govorite i na čemu vi radite potvrđuju ovaj broj i ovaj značaj podataka koje smo izneli na početku emisije?
Pa mislim da su vam relevantni podaci. Premda podaci variraju, zato što određene sekte ili udruženja sektaškog karaktera se osnivaju, gase, preimenuju se, menjaju u svoju namenu, prilagođavaju se društvenim, političkim, kulturnim okolnostima, verskim okolnostima zemlje, situacije i planetarnim događajima. Zato što su mnoge koje su, ja se skoro 20, preko 20 godina sam u ovome i znam neke koje su ranije postale, danas ih nema, a danas su došle nove. Tako da je s te tačke gledišta verovatno tačno i nikad se ne može precizno znati broj njihov iz razloga što je istina, kao što ste rekli, da oni kriju svoj identitet. Šta je pokazatelj sakrivanja identiteta i pravih namera upravo pokazuje i o cilju udruživanja sa tih ljudi koji je u ime religijskog cilja, najčešće to nije religijski cilj, jer da je religijski nikakav problem nije, ako su oni istinski vernici, nikakav problem, oni bi od sveg srca dobro želeli ljudima koje vrbuju i poslali bi ih u legitimno zakonitu crkvenu instituciju, crkvu, i rekli obratite se starešinama legitimnim, verujte u Boga, molite se, tražite duhovnu pomoć za svoje probleme koje imate, ali oni to ne žele. Oni žele sledbenike sa drugim ciljevima.
A o ciljevima, gospodine Đokiću, govorite, držite predavanja, pokušavate da obrazujete pre svega mlade ljude, jer, kako se kaže, mladi ljudi su i najčešća i najpogodnija meta.
Tako je. Da vam kažem, mi često držimo predavanja, držimo to su predavanja u vidu edukacije, kako i na koji način trebaju da se zaštite od sektnog delovanja, jer danas živimo u takvom vremenu da, eto, Srbija je nažalost postala meka za sve sekte. Ono što, da kažem, loše uvozimo sa zapada, jedna stvar među njima su i te sekte koje nam dolaze, koje su tu dugi niz godina. Dosta ljudi koji sarađuju sa tim sektama sa zapada edukuju se tamo kod njih, pa onda ovde osnivaju te sekte. To mogu da budu, znači, verske sekte, mogu da budu sekte koje su registrane kao udruženja građana. To njihovo delovanje je veoma opasno i mi krećemo od onog stadijuma, znate, kad su deca u osnovnoj školi, pa objašnjavamo kako treba da se ponašaju, kako treba da odgovore, odnosno kako treba da, kažem, da izbegnu da ih neko vrbuje za neku sektu.
Kažu da se posledice i da se o posledicama govori i da sekte u Srbiji nađu svoje mesto u javnosti samo kada se dogode neke tragične stvari i kada zaista nema pravih i tačnih i konkretnih rezultata, nego se sve negde završi na nivou nagađanja i onda to dobije publicitet. Da nema ozbiljnog razmatranja tog problema ili tačnije, ovo što ste vi rekli, u zavisnosti nekad čak i od svetskih okolnosti, međunarodnih prilika, da ta tema dobije važno mesto i u nekom narednom periodu potpuno zanemari i izgubi. Znate li ili da li ste razmišljali o razlozima zbog kojih se to dešava?
Da vam kažem, izvinjam se, da baš kažem, to ste odlično rekli. Problem je što mi faktički, u stvari, mi ga i nemamo, ne postoji zakon o verama koji bi trebao da postoji, kojim bi se vodilo to sve. Ono što jeste evidentno, nažalost, ni crkva više nema toliko resursa da se bavi tom problematikom, ali evo, mi imamo dosta tih nekih organizacija, pa imamo i centar koji vodi gospođa Todorović, koji je odličan i koji bi trebao da bude, kažem, nosilac svih tih nekih dešavanja, izbivanja i same edukacije, a da kažem da mi svi ostali budemo neka vrsta produžene ruke tog centra koji će opet da širi tu edukaciju, da bi ljude naučili kako trebaju da se ponašaju i kako trebaju da prepoznaju, što je najvažnije, da prepoznaju da ih neko vrbuje za neku sektu.
Da, ja sam saradnik zapravo u savetodanom centru arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Znači, to je osnivač je crkva, Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve, koja se nalazi u Beograđanki na 12. spratu, koja postoji 20 godina, znači od 1997. godine. Znači, već tada je prepoznala crkva problem duhovne, verske prirode i napravila, između ostalih, bilo i drugih organizacija, ali locirećemo se na ovu, znači ovaj savetodavni centar u kome ima oko 30 saradnika iz raznih oblasti, na primjer psihologa, psihijatra, sociologa, teologa, duhovnika, filologa, raznih grupacija koje pružaju razne vrste duhovne i psihološke pomoći ljudima, humanitarno, besplatno, naglašavam. I od tada do danas je preko 100.000 ljudi potražilo usluge našega centra. To nisu samo sektaške, da se razumemo, jedan deo je to i mnoge druge, ali to pokazuje samo kolika je potreba za takvom vrstom savjetodavne uloge. A samo ću se vratiti na vaš...
A kolika je ozbiljnost, izvinjavam se, kolika je ozbiljnost govori upravo podatak da je na nedavno završenom zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve je crkva donela zvaničnu odluku da pri Svetom sinodu osnuje odeljenje za praćenje razbijačke delatnosti jeretičkih organizacija, sekti i nekanonskih grupacija i tražit će se i da se donese zakon o ovoj oblasti.
To je veoma dobro, veoma potrebno, veoma korisno. Mnogi su doneli zakone koji su to pitanje lako regulisali. Kod nas rekli ste da je Srbija pogodno tle i zbog naše nestabilne političko-ekonomske društvene situacije, a i zbog nemanja svesti zapravo o tome. I na kraju krajeva naša deca su žrtve raznih prevaranata u ime raznih ciljeva svetskih kojima mi omogućujemo to nesmetano da rade. I znate, ne samo psihološke žrtve, one su često i profesionalne, materijalne i ljudske žrtve. Mnogi plaćaju životima to svoje učlanjenje u sektu.
Gospodine Đokiću, vi ste rekli malo čas da problem sekti dolazi na dnevni red u zavisnosti od okolnosti i prilika, najčešće na globalnom nivou. Kaže se da u turbulentnim vremenima, najčešće uoči nekih ratova, mi smo svedoci da je 90. godina se dosta o tome govorilo, da je onda ta prisutnost nekako najveća i da, ali da se onda o tome i najviše govori.
Jeste, znate kako ljudi se tad nekako otuđe, nekako osame se, znate, i onda su oni idealna meta za bilo koju sektu, za bilo koga ko ume manipulativno da deluje na ljude. Ljudi se osame, neko im priđe, znate, tu uvijek ide onaj sistem da mu pomogne neko, da ga uvede u neku priču, da neće biti sam i slično, ali tu treba voditi računa. Pa iste, vidite, imate danas razne sekte koje dejstvuju na razne načine. Imate sekte koje organizuju, recimo, besplatno učenje stranih jezika, besplatno učenje rada na računaru i slično, neke stvari koje su onako primamljive, znate, ljudi ne znaju u šta ulaze.
I kako onda prepoznate da to nije lepa ponuda?
Da, uvijek se prvo vidi ko to organizuje, znači ko stoji iza te organizacije, odnosno ko stoji iza te obuke, koja organizacija, i tu lako dođe se do tih informacija. Kada se dođe do tih informacija, onda se zna kako treba postupati. Dešava se da mi smo recimo ispred našeg centra za bezbednost, istrage i odbranu radili te neke baš istrage vezano za te stvari koje su bile nuđene. Recimo, bila je besplatna joga, bile su besplatni časovi, mislim da je bio tad nemački jezik. Kada smo istražili, došli smo do nekih informacija da je to bilo u organizaciji nekih sekti. Kada smo mi njih napali, oni su se onako, da kažem, pritajili, a onda kroz dva meseca samo su promenili naziv, znate. Samo su promenili naziv, uredno registrovani u APR-u kao udruženje građana i nastavili da deluju.
Sama činjenica da negativnu konotaciju ima reč sekta, ovo čemu vi govorite, da li po vama je potpuno normalno ili da li je neizostavno da iza toga stoji i sve ono što bi na neki način izazvalo neke negativne efekte, zavelo mlade ljude, navelo na pogrešan put? Da li je to ono što se istražuje kada, eto, govorite na primjer o tim kursevima i činjenici da su sekte u pitanju?
Apsolutno, pazite, vi imate sekte koje su povezane i sa kriminalom. To je neminovno. Vi imate sekte koje se bave i drogom, bave se i belim robljem, trgovinom belim robljem, tako da uvek treba decu edukovati i objasniti im kako i na koji način mogu da prepoznaju da je u pitanju neka sekta. Ono što jeste malo onako što ja volim da kažem, sektu niko ne može da prepozna, čak i onaj ko se bavi sektama, znate, teško je prepoznati da je reč o sekti. Ali u nekom trenutku, kada uđete u tu priču, kada malo krenete dublje da kopate po tome, vi ćete moći da to istražite i da vidite da se radi o nečemu lošem, pa onda svakako treba potražiti pomoć, eto. Ovaj centar koji...
Nažalost, kod nas se ljudi javljaju kada je već,
kada prilično, već uđu,
prilično su daleko odmakli, da. I imaju teške posljedice po plodovima njihovim, poznaćete ih. Znači, javljaju se kada već imaju možda duhovne ozbiljne probleme, duševne, psihičke probleme, zdravstvene probleme, porodične, profesionalne, materijalne probleme. Da još samo nadodam da nisu samo mlade žrtve sekti, premda su najčešće oni neosvešćeni. Ljudi, oni se zovu u njihovim planovima siva masa. Jeste. Znači, siva masa koja je neosvešćena, neprosvećena. I to što oni rade je zapravo i programiranje ljudi za ciljeve koji oni imaju, i to je sa aspekta duhovnog zdravlja moderan oblik zavisnosti, znate, zajedno sa narkomanijom, alkoholizmom, zavisnošću od kompjuterskih igrica. Sekta je također moderan oblik zavisnosti iz duhovnog razloga, dakle odbacuješ staru tradiciju, stare navike, prijatelje, porodicu, okruženje u kome si živeo, sa ciljem da stekneš nove, a to razlog tome je da se odbaci stara ličnost i da se reprogramira i stara nova ličnost po zahtevima i pravilima i željenim ciljevima sekte.
Rekli smo da su mladi najčešći i najlakši plen, ali podaci neki govore da je najmlađa žrtva sekte u Srbiji imala 14 godina, najstarija 70, i obe su tragično završile. I tema je vrlo ozbiljna, jedna muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Tema naša danas je uticaj verskih sekti i njihovo prisustvo u Srbiji. A naši gosti, verski publicista Janja Todorović i gospodin Stevan Đokić iz Centra za bezbednost. Prema mišljenju psihologa, u vremenu napretka modernih tehnologija, ljudi imaju osjećaj usamljenosti i otuđenosti, trka za materijalnim blagostanjem i uspešnost u njoj uglavnom je danas mera društvene afirmacije, ne ulazeći pri tome u načine sticanja bogatstva. I sekte vrlo često u svojim učenjima, na primjer o apokalipsi i njenoj blizini, pružaju svojim članovima uverenja da su baš oni, ali samo oni ako budu revnosni i dosledni, jedini koji će biti spaseni. Ali to je jedna tema njihovog učenja. Uglavnom se nudi pomoć, nudi se izbavljenje od svakodnevnih problema sa kojima se pojedinci danas suočavaju, i to najčešće lepo zvuči i zaista bude primamljivo mnogima kojima je u datom trenutku neka vrsta pomoći potrebna. Vi ste mi rekli da je teško prepoznati sve to šta se nudi, ali da je prisustvo ogromno na svim nivoima. Mi smo na početku rekli da tu ima i advokata i političara, prisustvo kulturi, umetnosti, gospođo Todorović, takođe mislite da je vrlo veliko?
Da, da. Prvo da se osvrnem samo jednom rečenicom na sektu apokaliptičara. Tu naprednjače Jehovini svedoci, koji imaju jedan od bitnih delova njihovog učenja, jeste blizak kraj sveta, i oni su već mnogo puta imali godine gde su proricali kraj sveta. 914, 18, ne znam, 40 i neka, 90 i neka.
Ali možda skrećemo s teme. Moram da navedem, a htjela sam i vas da pitam, da recimo Jehovini svedoci, subotari, baptisti, metodisti, oni imaju legalan okvir rada za razliku od mnogih drugih, a rekli smo ih da ima ih oko 150, da, koji deluju ilegalno.
Da, oni imaju legalan, ali ipak je to manipulisanje apokalipsom i strahom među ljudima da se bliže kraj sveta i da je sve gotovo i da brzo ostavljaju svoje položaje i materijalna dobra njima, jedna manipulativna radnja. Znate, ona čak, oni se pozivaju na Sveto pismo, ona apsolutno nije utemeljena u Svetome pismu. Tako da je vrlo veoma lako dokazati da nigde, ni na jedan, svaki poznavalac Svetoga pisma zna da je strogo rečeno da časa i dana tog ne zna niko do Otaca naš nebeski. Dakle, da niko ne može izračunati recimo datum apokalipse, ali oni ga izračunavaju i plaše svoje sledbenike. Htela sam da se osvrnem na to. A drugi deo vašeg pitanja se odnosio na kulturu i na umetnost. Pa baš deo mojih predavanja koja su pravoslavlje, okultizam, bila već nekoliko decenija i nekoliko stotina predavanja na tu temu sam održala u zemlji i svetu, upravo sa osvrtom na to da je okulturno saznanje u umetnosti vrlo česti temelj recimo uspeha ili napretka u muzici, naročito često. Ta koketerija je veoma neskrivena, direktna, jedna koketerija sa Satanom, slatki Satana, deca slatkog Satane, Kis, znači njihovo ime. U književnosti veoma privlačna oblast okultizma, sticanje okultnih moći, recimo veštičarenje, Harry Potter, najpopularnija knjiga na planeti, veoma afirmiše direktno veštičarenje, dečije veštičarenje, čak ne odraslih.
Imali smo Huga, izvinjam se što da upadam u reč, imali smo Huga, crtani film, ne znam, video igrica.
Da. Tako je. Pa skoro većina videoigrica imaju koketerija sa svetom okultizma, svetom tame, svetom zla. To su veštice, čarobnjaci, demoni sa rogovima. Tamo nema anđela, kažu dobri i zli, ali dobri i zli u sferi zla, a ne u sferi stvarnog dobra i stvarnog zla. I nismo svesni toga apsolutno, niti nešto učinimo da osvestimo narod, ljude, decu, da može i drugačije i da ne mora tako. To je popularno iz nesvesnog i iz neznanja. U sferi sporta, u sferi filma, u sferi filozofije, nažalost, i religija je jedan ključ toga. I znači, stratezi koji to rade su veoma umni. To nisu ljudi naivni, nego veoma prosvećeni, pametni, veliki poznavaoci psihe, duše čovečije, planetarnih kretanja i ciljeva šta hoće da postignu. Znači, tako da ovo što mi vidimo je mali vrh ledenog brega, a pozadina je neuporedivo veća.
Internet danas kažu je zaista u znatnoj meri doprineo i dobar je način za širenje uticaja verskih sekti. Ali ja bih vas molila da nas obavestite o tim, kako se kaže, opasnim, zloglasnim sektama koje spadaju u red tih satanističkih.
Pa, prvo ovako da vam kažem, te opasne sekte, svi znamo kako se zovu, znate, tu postoji ta crna ruža. Mislim, postoje te, oni imaju, da kažem, te neke svoje imena i ljudi su upoznati sa njima. Međutim...
A da li ste oni... mi, da li ste vi uopšte upoznati koliko je zaista prisustvo, recimo, crne ruže u Srbiji?
Znate šta je problem? Problem je što ta brojka, ta cifra varira stalno i, nažalost, ta cifra stalno raste. Jer vi nikada nećete imati situaciju da je neko baš došao od nekoga da vrbuje da kaže ja sam iz crne ruže, znate. Zato što ljudi to mogu, da kažem, izguglaju, pogotovo omladina, i znaju već šta je crna ruža, ali će doći na neki drugi način, doći će nekim, kako da vam objasnim, ta crna ruža ima nekoliko svojih sekcija, znate, koje imaju drugačije nazive. Imate razne grupe na Facebooku koje prikupljaju omladinu, raznim nekim savetima ih uvlaču u te grupe, to su uglavnom zatvorene grupe, i vi kada uđete tu, nešto možete da vidite, nešto ne možete. Tako da roditelji moraju da obrate pažnju šta im deca otvoraju kada su na internetu, znači moraju da obrate pažnju malo na te sajtove koje obilaze. Imate razne video igrice. Mi smo imali nedavno, mi smo prvi koji smo obavestili javnost vezano za igricu Plavi kit, na primjer, koja je sektaška tvorevina. Kod nas nije uzela tolikog maha, ali je, ne znamo šta bi bilo, eto, da javnost, čak i MUP dao saopštenje vezano za tu igru. Imali smo drugu jednu igru koja je, zove se Avatar Music. To je vam jedna igra koja je takođe onako izuzetno naivno delo, onako kad je vi pogledate, to su neki čovečuljci, neko bi rekao, pa neka dete se igra, znate, a u stvari imate tamo negde nekog administratora koji vam zadaje neke zadatke koje vi radite i u igrici, ali i u stvarnom životu. Znate, to je već manipulativno delovanje i bukvalno je sektaška tvorevina i ta igrica. Ljudi su bežali od kuće, pa nije se tome pridavalo toliki značaj da je to vezano za igrice, pa je to kasnije tokom istraga su došli od tih informacija. Znači, internet je odlična stvar za učenje, ali je odlična stvar, nažalost, i za vrbovanje, tako da sekte koriste i internet kao jedan od tih stvari koje im pomažu u vrbovanju i, da kažem, omladine koji će biti dobri vojnici i starijih ljudi kojima uzimaju, ne znam, i stanove i kuće i imovinu.
O tome ćemo govoriti, o toj finansijskoj pozadini u kasnijem delu našeg razgovora, ali htjela sam još vas da pitam, vi kao istražitelj imate velike probleme zbog toga što se kaže da sektaši i njihovi guruji nemaju stalno mesto boravka u Srbiji, da je nemoguće pronaći to stalno mesto boravka, obično se okupljaju u zabačenim kućama, stanovima na periferiji gradova, po grobljima i tako. Kažu da čim osete da ih je neko provalio, oni se sele na, kako bi nesmetano mogli da nastave tako, svoje delovanje.
Neke, da, uvijek imaju neke svoje jatake, to su uglavnom njihovi članovi kod kojih prelaze, tako da je to veoma teško da kažem da ih neko locira. Mi smo dosta radili izvlačenje ljudi iz tih sekti, što je izuzetno teško, verite mi, lakše skinuti čoveka sa droge nego izvući iz neke
i
sekte.
To je uglavnom na inicijativu porodice.
Tako, da. Inicijativu porodice, jer kada je neko u sekti, on najmanje oseti to i pati, to porodica najviše oseti, znate. Tako da je to izuzetno teško, a i sam taj neko ko je u sekti, ta žrtva sekte, vi ne možete njemu da kažete, znate, znaš, ti si u sekti, ti si sektaš. Naravno će on reći, nisam, imaće svoju odbranu, znaće šta da kaže, jer će biti dobro instruiran. Vi imate sekte, pravi malu digresiju, ali imate sekte koji toliko nauče svoje sledbenike tim nekim terminima, znate, kada negde u nekom normalnom, običnom razgovoru sa prijateljima, oni krenu da pričaju o tome i kada neko kaže nešto protiv toga, oni tačno imaju određen termin, određenu rečenicu koju će da kažu da to anuliraju, znate, i da oni budu u pravu. Bukvalno su tako instruirani.
Pa kažu da je sistem vrbovanja najbolje organizovan sistem, da su taj sistem vrbovanja najviše troši novca i angažuju, kako ste vi rekli, možda najveštiji, najvispremniji, najinteligentniji članovi, jer vrbovanje mora da bude dobro obavljen posao.
Tako je. Vrlo je evidentno da su članovi sekti ili poklonici, uglavnom fanatici, znate. Fanatizam je crta koja njih goni da vredno, naporno, predano rade, često i besplatno da rade, iz najdubljih uverenja. Oni koji su na dnu te lestvice ili pri dnu lestvice vrbovanih, najčešće nemaju pojma, ne znaju šta je na višim stupnjevima i oni ni ne sumnjaju, oni veruju da je to što se njima uči, poučava, to učenje koje se njima servira, ispravno, Božje učenje, pravilno učenje. Puno vremena im treba da steknu saznanje, iskustvo, da imaju lične doživljaje i napredovanje na toj jerarhiji. To je bio taj moment da im se brzo ne otkrivaju sva znanja. Njima se otkriva samo jedan segment koji je potreban za početnike, za malu decu u duhovnom smislu, i postoji realno napredovanje u jerarhijskoj stepenici i kao i u masoneriji, da ti se, znači, tajne otkrivaju tek kada duboko uđeš i kada duboko zagasiš u tu reku misterija i kada si stepen zahteva viši stepen inicijacije, i tek tako da se preciznije saznaje šta je zapravo bila i smisao svega do tadašnjeg i celoga učenja, često tada može biti kasno, prekasno, a na ovim početnim stupnjevima dugo vremena ljudi ne znaju o čemu se radi.
U posljednje vreme, gospodine Đokiću, mnoga ubistva, samoubistva u Srbiji zbog nedostatka dokaza, zbog toga što ostanu neistražena, zbog toga što nemaju to finale policijske istrage, se tumače upravo kao neki završni čin nekog rada, neke sekte, pripadnosti, obavljanja zadatka koji je dobijen u okviru sekte. Koliko po vama je to realno? Koliko je to stvar takođe nekih medijskih manipulacija? Koliko tu običan čitalac može da kaže da ima osnova za takve pretpostavke?
Ja vam kažem, najčešće su to neki novinarski tekstovi koji baš nešto i nemaju neke velike veze. Uglavnom su to neke vrste predrasuda, novinski članci koji trebaju da prodaju tu novinu i slično. Ono što jeste evidentno, pa isto mi u policiji imamo odelenje koje se bavi problematikom sektnog djelovanja i kada se desi nešto po pitanju, ne znam, neko ubistvo ili neko ritualno ubistvo, policija reaguje. Zna se kako se radi taj uviđaj i zna se kako se u javnosti to da kažem, plasira. Jeste problem, postoji sigurno ono što se kaže da se negde nešto prećuti, znate. To je verovatno, da kažemo, eto, da ne bi došlo do uzbunjivanja i da se narod ne bi previše uplašio. Ali baš to treba da bude neki pokretač svega toga, da se krene u tu neku edukaciju, da bi ljudi znali kako i na koji način treba to da razlikuju. Znate, dosta ubistva koja se dese pripisuje se raznim nekim sektnim delovanjima. Nije isključeno da je tu ima nečega, ali, znate, nikad mi nismo došli do ti nekih konkretnih dokaza koji upućuju na to.
Da, i to ostavlja veliki problem, da, za misterije i za nadogradnju različitih priča, ali da završimo ovaj segment razgovora, ako možete u jednoj rečenici. Popularnost učenja života, ili kako se to kaže sad, life coach, velika popularnost joge, da li možemo da kažemo da to ne mora da znači da je nešto što je a priori negativno? Kako napraviti, kako odvojiti?
Imati kriterijume.
Da.
Gde su kriterijumi? Da, razumem. Naravno da nije negativno sve. I ne treba, je vrlo bitno imati i oni koji se bave ovim pitanjem zdravo rasuđivanje i, kako da kažem, zdrave orijentire. Kao što u nauci postoji legitimno naučni pogled na svet, tako i u duhovnosti postoji legitimni duhovni pogled na svet koji je i zasnovan na zakonitostima, na principima, na proverenosti. Može imati pojedinačnog, ličnog, negativnog delovanja u okviru toga, kao u okviru bilo kog sistemskog rada, bilo čega, ali načelno postoje pravila, da se tako izrazim. Koga zanima, što se tiče religije, treba da prouči svoju religiju, treba da upozna pravoslavlje, treba da razgovara sa crkvenim starešinama, vladikama, sveštenicima, ukoliko imaju sumnji, pojedinci, porodice naročito. Jer je sekta zamena za porodicu i ona je zamena lažni identitet, nemanje pravog identiteta u sebi ili u porodici, nemanje ljubavi, zajednice, brige, traga za lažnom porodicom, a to je sekta. Kako ljudi, koji ljudima da bude kriterijum? Prvo će vidjeti po ponašanju da nešto nije u redu, da se dete, kako je dete u pitanju, ili član porodice drastično menja. Treba reagovati na početku dok još nije kasno, kad to uzme maha, kasnije je mnogo teže.
Imamo li mi vremena u eri brzog života da se bavimo proučavanjem, ili smo upravo zbog načina života često izloženi raznim uticajima? Mi danas govorimo o onome što je negativno.
Pa brz način života dovodi do toga da sve više manje imamo vremena za tu neku edukaciju, znate, da se ljudi informišu se o pogrešnim stvarima, a ono što je važno, da kažem, gura se u stranu, znate. Ovo što je gospođa Todorović rekla, da se smatra da je sekta zamena za porodicu, to je baš tako, znači, to mi uvek kažemo, kada nekome objašnjamo šta je sekta i kako sekta deluje, mi uvek kažemo, sekta se pokušava da se nametne kao porodica. I oni to i rade, znate. Tako da, to je jedna važna činjenica koju svi treba da shvate i da se toga pridržavaju. Da kažu, čim se tako nešto dešava, da odmah porazmisle gde su ušli i šta rade.
S obzirom na krizu porodice, eto, dobrog prostora za delovanje onoga što ste vi naveli kao zamena za porodicu.
Radio Beograd 2.
Eko. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Elliot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mesec velikih jubileja, Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti, Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Radio Beograd 2. Dobit sektaša najčešće zavisi od žrtve. Od nekoga uzmu ono što ima u glavi, od drugoga novac, stan ili bilo koje materijalno dobro, od trećih veze i uticaj u društvu. Ali karakteristično je za skoro sve sekte da koriste članove kako bi gomilale bogatstvo. Gospodinu Đokiću, gde je tu odnos duhovnog i materijalnog?
Vidite ovako, sekte, to ste dobro sve rekli, to je baš tako. Oni, recimo, omladinu najčešće vrbuju da bi bili vojnici koji bi dovlačili druge opet vojnike, koji bi radili na vrbovanju možda starijih i nekih sa kojima se čak potpisuju ugovori o doživotnom izdržavanju, ali neretko se uzima i neka vrsta donacije. Još jedna veoma onako izražena stvar, da kažem, ono što sekte koriste, to je kada vrbuju nekoga da bi imali neke veze i uticaj u društvu. I to je u Srbiji, recimo, jedna od najčešćih pojava kada pričamo o tim nekim sektama i to vrbovanje, znate. Evidentno je da kroz te neke ljude gde imaju oni i pristup nekim višim instancama, uspevaju i da opstanu. E, baš zato da se vratim na onaj početak, da nam je potreban zakon baš za te stvari.
A mi ćemo samo da nagađamo o kome da, reč. Da. Ali zaista se govori o tome da iza sekti, ozbiljnih sekti, stoji ogromno materijalno bogatstvo koje se upravo stvara nakon vrbovanja, nakon članstva, da to jeste jedan od razloga i motiva.
Jeste, pa da, sam razlog osnivanja sekte prvenstveno bude taj materijalni, znate. Vi imate, recimo, sekte Scientologa, na primjer, oni su u pojedinim državama čak bili zabranjeni ne zato što su sekta, nego zato što su se bavili pranjem novca, na primjer. Znate, u Nemačkoj, recimo, još u nekim zemljama vezano za porez, nešto su, znači nisu zatvorani zato što su sekta, nego baš zbog te materijalne strane.
A ja bih dodala stratezi novog svjetskog poretka, koji je realno već na snazi u svetu, da su, veoma bismo se iznenadili da kad bi išli recimo tom piramidalnom stepenicom ka vrhu, da je u vrhu stratezi su osnivači možda 100 sekti. Ko želi hrišćansku, daće mu hrišćanski oblik. Ko želi okultnu, daće mu okultni. Ko želi hinduističku, hinduistički. Ko želi meditativnu i tako dalje, daleko istočnu ili nekakvu drugačiju, recimo, ili neku meku varijantu, recimo, čiji je izraz noć veštica ili dan Svetog Valentina, neku ružičastu varijantu. Znači, zapravo oni umovi koji organizuju su, i oni su centri moći, oni su centri odlučivanja, oni su jaki, moćni i utiču na, i na političke i na društvene tokove u svijetu, kulturne. Šta će biti kulturno, šta u modi, šta, koji muzički pravac i tako dalje, koji filmski pravac. A s druge strane, ovi, već sam rekla već jednom, neosvješćena siva masa na koju se deluje i preko koje se deluje. Naš cilj, osvrnuću se samo jednom rečenicom na jogu, vidi ste postavili to pitanje.
Da, mislim da je to zbog prisutnosti, da, joga je popularnost, tako, i važno da kažemo.
Jeste, kao i ti duhovni kursevi raznih samospoznaja. Znate, nije sve zlo. Mnogi od njih budu stepenica za čovjekovo samoosvješćenje i napredak na duhovnoj lestvici, uzrastanje u duhovnom smislu, što je korisno i potrebno. Ali znate što je zlo? Manipulacija i prevara u ime. Ako mi nudiš časove joge radi dobrog fizičkog zdravlja, nemoj mi posle određenog vremena nuditi da govorim mantru Om Namah Shivaya, što znači Shiva je moj bog, i uvoditi me u sektaško stanje svesti i poklonjenja nekim bogovima koje ja nisam izabrala niti želela, u ime onoga što si zaista ponudio kao program, recimo jogičko vežbanje.
I to je možda ta tačka po kojoj se može razlikovati jedan od drugog.
Tako je.
Kursa joge, jel?
Jeste, psihološke tehnike, recimo, ja ne znam da li oni to rade svesno ili nesvesno, voljno ili nevoljno, ili uz uverenja najdubljeg. Recimo, mnogi ljudi hoće da vežbaju jogu radi dobrog stanja, zdravlja, ali neće da se poklanjaju Šivi kao Bogu, koga nisu izabrali, niti odlučili da idu tim putem, znate. Mnogi ljudi hoće da imaju, imate sobe za meditaciju, evo, traženo je u našoj skupštini da se uvede soba za meditaciju, za duhovno opuštanje posle stresnog i napornog dana, što su ljudi uočili da je potrebno i korisno. Ali nemojte da u ime toga se nudi novi religijski pravac i promjena svesti, recimo. E sad, to je ona tačka manipulacije, prevare, obmane i iluzije. Teško je uočiti, ali nije nemoguće. Znate, postoje kriterijume, to smo rekli. Postoje kriterijume za duhovno zdravlje i duhovnu bolest. Postoje pravila, kako da kažem, često su, ja najčešće kažem, sami su obmanuti i varaju druge, sektaši. Sami prevareni i varaju druge.
Da oni duboko veruju u to što radite.
Znate šta najčešće? Najčešće oni su izgubili svu drugu egzistenciju, sve drugo, to im je jedino ostalo. Oni ako to ostave, oni nemaju gde da se vrate. A mi zapravo hoćemo da im pomognemo.
Vi ste na početku dali jednu dobru definiciju, to je da pripadnost i potreba da se pripadne sekti praktično podrazumeva novi život, novi svet, novi identitet, brisanje svega i da je to jedan od ciljeva, da se izbriše sve što je iza vas u potrazi za nečim novim, budućim. I verovatno odatle, gospodinu Đokiću, ta vaša stalna konstatacija, a imali ste priliku to da se uverite, da pripadnici sekti zaista čvrsto veruju u sve to.
U sve to, tako, oni prvo sebe ubede u to i onda nekako to je njima jedino što rade, znate, oni se jedino bave time. I to je, tu je problem, znate, i oni ljudi koji su u sektama, ja obično kažem, nikad ne treba da ih nazivamo sektašima, to su žrtve sekte, znate, i tako treba da im se pristupa s tog stanovišta da su oni žrtve i da treba, da im treba da se pomogne. Ali i ta pomoć kada im se nudi, ne treba nikada da se ide na način da se kaže, znaš, ti si u sekti, a tebi hoću da pomogim. Ne, naravno. Nego i mi treba s ove strane, kako bih rekao, da radimo na način sličan opet tom sektaškom, ne bili ih izvukli iz te pošasti, znate.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano. Dogovorili smo se na početku da ćemo u nekim svetlim i pozitivnim tonovima završiti ovaj razgovor.
Tako je, to jako važno, jako bitno. Mi, smisao zašto ovo govorimo, pišemo i radimo jeste ljubav, da pomognemo ljudima, da na kraju pojedini članovi su porodica, šire porodice su društvo u celini, da budemo duhovno zdravo društvo, a ne bolesno, duhovno svesno, prosvećeno, a ne za fanatično i fundamentalističko bilo koje, i sledbenik bilo koje zablude svetske ove ili one sekte. I smisao je da ovo govorimo, ukazujemo na podatke, da ljudi saznaju informacije, često nemaju informacije, nisu upoznati, premda danas ima mnogo knjiga.
I danas,
u crkvi ima mnogo knjiga i na internetu ima mnogo sadržaja. Ko nije lenj, ko hoće da se informiše, može. I možemo da pomognemo i pružamo realnu pomoć, ali je potrebna dobra volja svih u celom ovom lancu.
I današnje, celo društvo, da, celo društvo mora se uključiti.
I današnja ova emisija je bila zaista prekratka za sve podatke i sve informacije koje smo možda i u obavezi da pružimo našim građanima, našim slušaocima i pre svega našoj mladoj generaciji. Vama hvala što ste izdvojili svoje vreme i obavestili nas o nekim detaljima iz ove vrlo važne, važne oblasti. Podsjetit ću naše slušaoce, sa nama je bila gospođa Janja Todorović, verski publicista, gospodin Stevan Đokić, savjetnik za istrage i bezbednost. Moje ime je Dušanka Petrovića.